Udazken honetarako 10 ikastaroa antolatu ditu UEBuk Eibarren eta onlinen. Ideia Torregarai, UEBuko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Hasteko, udako ikastaroen oihartzuna aipatu behar dugu.
Bai, bai, izan ere oihartzun esan dezakegu gozoa dela, ezta? Zorionez aurten ere arrakastatxoak izan dira udako ikastaro hoiek eta bestan, mantendu izan dugu azken bi urte hauetako goranzko joera, bosteun bat parte hartzaile, egia esan beti bezala gaitegi eta anitza eta parte hartze aktiboarekin. Dagoeneko ikusten ari gara baita ere jendearen balorazioak eta gustura atera dela eta horrekin gelditzen gara, ezta? Zurrumurru gozo horrekin.
Bestalde, 2001an inauguratu zenuten UEBuko Eibarko Markeskoa jauregia gunea eta handikona gero eta eskaintza akademiko gehiago.
Bai, zalantzari gabe hori aurrera pauso edo salto kualitatibo bat izan zen UEBrentzat, eta arez geroztik, esan bezala, udakoaz gain, eta gure, eskaintza ezagunetatik aparte ere, urte osoan zehar eskaintzen ditugu ikastaroak, bai udaberrian eta bai orain bezala, udazkenean, eta egia esan, emaitza politiekin baita ere, ezta? Ikusten ari gara, urtez urte ere, gure perfila ere, zehazten ari dela, izan ere, batez ere, parte hartzen dute aktiboan edo profesional aktiboan lanean dauden emakumeak batez ere, baina gure adintartea ere asko zabaldu dela ikusi dugu, ez da? Dagoeneko ikusten dugu 25 eta 45 urte tarteko jendea etortzen dela gure udazken eta udaberriko ikastarauetara eta hori guk ulertzen dugu edo sartzen dugu pixka bat, bizitza osoan ikasteko prozesu horrean bezala, ez da? Eta egia esan oso pozik gaude.
Eta udazkenean online eta ikasgelako ikastaroak, hasteko, bai. Helburuak?
Helburuak, guretzat azken bi urteoetan benetako apustu egiten ari gara online irakaskuntzaren aldetik, UEBuk bere eredu pedagogikoa zehazten ari da, pertsonetan oinarritutakoa eta eredu kolaboratibo esaten dena, ez da bakarrikan ikaslea bere bakardadean material bat ikasi berduna, baizik eta tutorearen gidaritzapean eta bere ikaskideekin batera lan eginez, gauzak ikasi duten edo eredu bat da, horretara behintzat nahi dugu iritsi eta beraz, online eskaintza ere mimatu bat aurkezten dugu.
Esan dugun bezala, eta zuk esan ere esan duzun bezala, ikastaroak, udazkeneko ikastaroak online eta ikasgalekoak dira. 10 orotara, zenolakoak?
Bai. Pixka bat denetikan daukagu, alde batetikan, bi ikastaro aurreratu dira, hau da, aurretikan, aurretik oinarrizkoa egin dutenak, alde batik daukagu ahots teknika ikastaroa, kantua sentitu, gozatu eta jolastu, eta, dagoeneko, matrikulazioen ere oso ondo da bilena, ez da, egia esan ez bakarrik kantura edo zuzenduta dago, kantuaren munduarekin lotuta daudena, baizik eta baita ere, adibidez, irratian lan egiten duzuen ontzat, edo ahots teknikak landu nahi duen edo zein entzat, parte hartu dezakegu, eta beste izango litzateke emozioak eta norberaren gaitasunen lanketan sakontzen. Baita ere, pixka bat, hau garapen personaleko ikastaro batean kokatzen dugu, eta, gure bizitza eguneroko bizitza ere nola hobetu dezakegun aztertzen dute, ezta. Bestetik, 4 ikastaro ditugu hezkuntza testuinguru guztietako irakasle eta hezitzaileei zuzendutakoak. Alde batetik izan daiteke Euskal Herriko oroimen historikoa, batez ere ertainetako irakaslei zuzendutakoa. Bestetik, GeoGebra Prim, eredu dinamikoak lehen hezkuntzan, lehen hezkuntzako irakaslei eta hezitzaileei zuzendutakoa, batez ere, matematika beste eran modu batera erakusteko, ez da? Pixka bat software honen bidez, matematika ere hurbilarazteko txikienei. Badaukagu baita ere beste ikastaro bat, nola dinamizatu komunikazioa Moodle-en, hau pixka bat, egia da, Moodle-en irakasle lanak egiten ari diren entzat, edo gehiago sakondu nahi duen entzat zuzenduta dago, eta batez ere lehen esan dudana, ez da, online eskaintza ez da material bat eman, eta gero zure kabuz ikasi hori, eta gero ariketa batzuk egitea, baizik, garrantzitsua da, bestekin batera, tutorearekin batera ikastea, eta komunikazioak hor oso bueno, oso oinarrizko garrantzia hartzen du, eta ikastaro honen bidez landuko dutena da erreminta hoiei, Moodle plataformaren erreminta hori zuku guztia ateratzen, ezta? Eta gero azkeneko laugarrena izango litzateke familia harremanak eraikitzen, bai, ikasle eta hezitzailei zuzenduta, batez ere hori zubilan hoiek egitea eskola eta etxearen artean. Ez da, orduan, bueno, nik usten dut, ba, benetan oso ikastaro interesgarri izango dela, arlo honetan lanean gabiltzan entzat, eta horietaz gain, beste lau izango lirateke, ba, bueno, jakintza lor desberdinetako profesionalei zuzenduta. Ez da, adibidez, gaindegia erakundarekin, elkartearekin batera, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte aztertzeko lanabesak aztertuko dituzte, horretarako GIS librea erabiliko dute, nola sortu eta saldu liburu elektronikoak ere ikastaroa antolatu dugu, o, bueno, ikusten dugu, ez da, gero eta pixo handiago hartzen ari da liburu elektronikoa, eta pixka bat horri, ba, bueno, nola sortu eta nola, gero horri etekin atera, ez da, erakutsiko dute ikastaro honetan. Bestetik, daukagu baitare oinarrizko estatistika R-software librearen bidez, hau udako ikastarotan ere eskaini genuen, bizka bat, ba, estatistikarekin lotu, matematikarekin lotuta dago, baina, bueno, emaitza galdetegien, galdetegi desberdinen emaitzak eta ustiatzeko aukerazko ematen ditu, eta, bueno, hori ere eskainiko dugu, beraz, ba, bueno, ikusten den bezala, bizka bat, denetikan izango dugu.
Nori daude zuzunduta?
Bueno, ba, alde batetik esan bezala asko hezkuntza alorrean dabiltzan profesionalei, beste batzuk orokorrean, ba, bueno, gaiaren arabera, ba, adibidez, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte aztertzeko lanabesak, bai, kazetari, soziologo, da pixka bat gaian sakondu nahi duntenentzako profesionalei, eta gero dauzkagu beti ere garapen pertsonalekoak edo pixka bat divulgatiboagoa direnak edo edozeinek parte hartu dezakenak, ezta? Kasu honetan, orduan, nik uste dut hiru mailaketa hoe dauzkagula, eta azken finean, ba, bueno, bakoitzak bere espezializazio eta bere hartzaileak ditu, baina bueno, helburua da denentzako eskaintza bat eskaintzea, ezta?
Esan behar ikastaro hauetan parte hartzeko diru laguntzak badirela.
Bai, badira, adibidez, ba, bueno, Eibarren gaude, eta noski Eibarko udalak bai ema eskaintzen ditugu, eta udalei ere, ba, eskaera luzatzen diegu, hauetan, ikastaro hauetan ere diru laguntza eman dezaten, orain, ba, ez dauzkagu erantzun guztiak, Elgo Eibarrek bai adibidez baitare, eta geogia da, nahiz eta, bueno, Bizkaitarra hemen Bildo irian nabilen, ba, bueno, bai aipatu behar dugu, ba, kasu honetan, Gipuzkako Foru Aldundiak, Gipuzkarrei bai ematen dizkiela, kasu horretan, baina, bueno, Bizkaiak, ba, bueno, momentu honetan ez du honetarako ematen, baina behar bada norberaren udaletxean ere galdetu beharko litzateke horrelako diru laguntzak zertan dauden, bueno, jakiteko, ez da.
Eta izen emateko epea zabalik dago.
Bai, hori da, dagoeneko zabalik dago, eta informazio guztia irubebukoitz.ueu.eus, dagoeneko eus luzapena ere badaukagulako, ez da, eta bertan, bueno, informazio guztia lortu dezakezue, eta matrikulazio epea ikastaro hasi baino aste bete lehenago bukatzen da. Egia da, dagoeneko ikastaro batzuk ere betetzen hasi direla, eta, ba, bueno, ba, argi bili behar dela, ez da.
Bukatzeko ideia, ze espero duzu udazkeneko ikastaro hauetatik?
Bueno, nik espero dena da, gure eskaintza interesgarri izatea, dagoeneko azken ikasturteetan hundi gorako partaidetza bat lortu izan dugu, eta, bueno, zenbaki horiei eustea beti bezala garrantzitsu izango litzateko, ba, ikusteko badagoela behar bat, badagoela etengabeko formazioan eskaera bat, euskeraz, eta hori UEU ematen dula, ezta, horretan erreferentzia UEU dela, hori nahiko genuke, eta noski, etortzen direnak gero, ba, bueno, gustora ateratzea ikastaro horietatik.
Ideia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuei.
Agur.